เดี๋ยวนี้คนภาวนาเยอะนะแยกธาตุแยกขันธ์ได้เยอะถ้าเราแยกขันธ์เป็นแล้วก็เดินปัญญาต่อแยกขันธ์ไม่เป็นเดินปัญญาไม่ได้ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นก็แยกขันธ์ไม่ออกก็เป็นขั้นเป็นตอนไปธรรมะของพระเจ้านะท่านงดงามมากเลยเบื้องต้นบอกให้ถือศีลไว้ก่อนในขั้นเดินปัญญาเนี่ยเราไม่เก็บกดจิตบางทีกิเลสมันก็ฟุ้งขึ้นมาถ้าเราไม่มีศีลไว้ก่อนเราก็ไปทำชั่วได้ทำชั่วแล้วใจฟุ้งซ่านสมาธิเสื่อมเทวทัตทำสมาธิเก่งตอนท้ายทำบาปมากจิตฟุ้งซ่านสมาธิก็แตกหมดเรารักษาศีลใจจะเกิดสมาธิง่ายพอปรับพื้นฐานทางกายทางวาจาให้เรียบร้อยแล้วไม่วุ่นวายแล้วอย่างแค่ไม่พูดเพ้อเจ้อนะมันก็คลุกคลียากแล้วไปคลุกคลีกับคนก็ไปพูดเพ้อเจ้อแหละงั้นอย่างเรามีศีลไม่พูดเพ้อเจ้อไม่คลุกคลีกับใครใครที่มาคลุกคลีด้วยวันๆไม่ค่อยพูดอะไรภาวนาไปเรื่อยคนจะมาคลุกคลีกับเราก็พวกภาวนาด้วยกันพวกฟุ้งซ่านมันก็ไม่มาไม่สนุกงั้นพอใจเราสงบนะเรามีศีลไม่คลุกคลีกับใครมีศีลภาวนาของเราทุกวันทุกวันการฝึกจิตฝึกใจนะมีสองขั้นตอนขั้นหนึ่งก็คือฝึกสมาธิขั้นหนึ่งฝึกให้มีปัญญาฝึกสมาธิก็เพื่อจะเป็นฐานของการไปเจริญปัญญาไม่ใช่ทำสมาธิเพื่อจะทำสมาธิธรรมะนั้นเป็นขั้นเป็นตอนส่งทอดกันให้จิตใจเราสูงขึ้นไปเรื่อยๆมีศีลก็จะได้มีสมาธิมีสมาธิเพื่อจะมีปัญญาปัญญาเราก็ไม่ได้เอาปัญญาปัญญาเพื่อส่งทอดไปสู่วิมุตติแล้วก็ค่อยหลุดออกไปเป็นลำดับไปไม่ได้เอาศีลสมาธิปัญญาแต่มันจำเป็นเป็นเครื่องมือเครื่องอาศัยถ้าเรามีศีลสมาธิเกิดง่ายฟุ้งซ่านมากคลุกคลีมากทำตามใจกิเลสทั้งวันทั้งตามใจโลภะตามใจโทสะใจก็ฟุ้งซ่านอย่าไปตามใจมันใช่ฝึกให้ใจเข้มแข็งขึ้นเป็นลำดับลำดับข้ามภพข้ามชาติต้องใช้ความเข้มแข็งมากคนอ่อนแอไปไม่ได้หรอกมันเหมือนเข้าสนามรบจริงๆเลยนี่พวกเราตอนนี้บางคนก็เข้าสนามรบแล้วบางคนก็แค่ซ้อมรบมาเรียนมารู้วิธีรบซ้อมรบไหมแล้วก็มาลงมือปฏิบัติจริงๆเข้าสนามรบตอนไหนตอนตามองเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งใจกระทบธรรมารมณ์นี่เป็นเวลาที่จะเข้าสนามรบตัวจริงนะศีลมันควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อยเป็นการข่มใจไม่ให้ทำตามกิเลสสมาธิเนี่ยจิตมันมีพลังมากขึ้นแล้วมันข่มกิเลสไม่ให้ครอบงำใจคนละอันกันศีลเนี่ยข่มใจไม่ให้ทำตามกิเลสสมาธิเนี่ยข่มกิเลสไม่ให้ครอบงำใจได้ปัญญาเนี่ยเรียนรู้ความจริงของธาตุของขันธ์ก็ทำลายกิเลสอีกแหละกิเลสคือความไม่รู้กิเลสโง่เป็นตัวร้ายที่สุดที่การฝึกกายวาจาก็เป็นเรื่องของศีลในทางจิตใจนะมีฝึกสองอย่างฝึกสมาธิกับปัญญามันจะมีสองอย่างนะมีสมถะกับวิปัสสนาสมาธินะคล่อมอยู่สองเรื่องคล่อมเรื่องของสมถะกับคล่อมเรื่องของวิปัสสนาสมาธิมีสองแบบสมาธิอย่างหนึ่งเนี่ยทำไปเพื่อสมถะให้จิตสงบจิตใจมีเรี่ยวมีแรงได้พักผ่อนข่มกิเลสงั้นสมาธิอันหนึ่งข่มกิเลสไว้ชั่วคราวจิตใจเข้าฌานเข้าอะไรเนี่ยพักผ่อนสมาธิอย่างหนึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของจิตเพื่อการเจริญปัญญาแล้วเรียนสมาธิทำให้ได้สองอย่างดีที่สุดถ้าทำได้อย่างเดียวก็ต้องทำสมาธิเจริญปัญญานี่ส่วนใหญ่ที่เขาทำกันเขาก็ทำอย่างเดียวแต่ทำสมาธิเพื่อความสงบทำได้แค่นั้นเองเสียเวลามากเลย ไม่ใช่เพราะเสียเวลาในชีวิตมนุษย์นี้ทำสมาธิแบบนั้นมากๆตายไปเป็นพรหมนะเสียเวลาทีหนึ่งเป็นหมื่นๆกับพรหมบางชนิดอายุตั้ง 80,000 กับกับหนึ่งก็คือตั้งแต่จักรวาลเกิดจนจักรวาลแตกไปทิ้งมีบิ๊กแบงอะไรเนี่ยนานมากเพราะถ้าเราแยกสมาธิเป็นนะเราฝึกให้ได้สองอย่างดีที่สุดเลยสมาธิอย่างแรกเอาไว้พักผ่อนจิตที่ไม่ได้พักผ่อนคือจิตที่ร่อนเร่ไปทางทวารทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจเดี๋ยวก็จับอารมณ์ทางตาเดี๋ยวก็จับอารมณ์ทางหูเดี๋ยวจับอารมณ์ทางใจนะจับจดจับแล้วก็ปล่อยจับแล้วปล่อยตะครุบอันนั้นตะครุบอันนี้อุตรุดไปหมดเลยจิตมันฟุ้งซ่านวิธีไม่ให้มันฟุ้งซ่านก็น้อมจิตมาอยู่ในอารมณ์อันเดียวมาอยู่กับพุทโธมาอยู่กับลมหายใจอะไรเงี้ยมาอยู่กับท้องพองยุบจะขยับมือทําจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้นะก็เป็นสมถะเหมือนกันหมดนะกรรมฐานอะไรก็ได้บริกรรมก็ได้พุทโธก็ได้สัมมาระหังนามาภาทะจะดูไฟดูลูกแก้วจะดูดินจะดูน้ำนะจะดูลมพัดใบไม้ไหวจะดูสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวอะไรก็ได้จะพิจารณาปฏิกูลพิจารณาสุภะอะไรก็ได้ให้จิตอยู่ในอารมณ์เดียวให้จิตอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วมันมีความสุขขึ้นมามันจะไม่หนีจากอารมณ์นั้นไปหาอารมณ์อื่นถ้าจิตอยู่ในอารมณ์เดียวไม่วิ่งพล่านไปทางทวารทั้ง6ก็ได้สมาธิชนิดสงบขึ้นจิตที่สงบจะสะสมพลังไว้นะแต่มันมีสมาธิสงบอีกชนิดหนึ่งนะมีโมหะแทรกสมาธิที่เลวที่สุดเลยนี่สมาธิที่โมหะแทรกมีหลายแบบอันหนึ่งนั่งแล้วก็เคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวขาดสตินะเคลิ้มไปเคลิ้มมาออกจากสมาธิก็ยังติดความเคลิ้มออกมาอีกเอาโมหะออกมาอีกยิ่งภาวนาแล้วโมหะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นถ้าโมหะมากก็ไม่ต้องห่วงเลยราคะโทสะยังไงก็ต้องแรงราคะโทสะมันลูกของโมหะอีกทีงอีกพวกหนึ่งก็นั่งเคลิ้มอีกพวกหนึ่งนั่งออกนอกนั่งแล้วก็เห็นโน้นเห็นนี่ไปนะสมาธิออกนอกอันนี้สงบก็ไม่สงบหรอกใจฟุ้งซ่านอันหนึ่งก็เคลิ้มขาดสติอันหนึ่งก็ฟุ้งซ่านไปนี่สมาธิอย่างนี้เป็นสมาธิที่ไม่ดีเลยส่วนสมาธิสงบนะจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวมีความสุขอยู่ในอารมณ์เดียวไม่พล่านไปที่นั่นที่นี้รู้เนื้อรู้ตัวมีสติอยู่งั้นสมถะกรรมฐานก็ต้องมีสตินะถ้าขาดสติเมื่อไหร่จิตเป็นอกุศลเมื่อนั้นเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแน่นะให้ฝึกจิตเป็นอกุศลงั้นอย่างเวลาเราทำสมาธิที่ถูกต้องเวลาจิตสงบนะจิตรวมลงไปกระทั่งโลกธาตุดับนะสติยังไม่ขาดเลยนะโลกหายไปร่างกายหายไปนะจิตยังทรงตัวเด่นดวงรู้ตัวอยู่นั้นไม่เคลิ้มไม่เผลอไปไม่ขาดสติจิตรวมไม่ใช่จิตเคลิ้มนะจิตรวมก็คือจิตรวมแน่วอยู่ในอารมณ์เดียวมีความสุขอยู่พอมีความสุขพอสมควรความสุขคลายจิตเป็นอุเบกขาทรงตัวเด่นอยู่งั้นสว่างสวัยไม่ขาดสติจิตอย่างนี้มีพลังมากจะน้อมไปใช้ทำอะไรก็เล่นโน้นเล่นนี้ก็พอได้นะแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ที่สำคัญมากคือเอาไว้พักผ่อนจิตกับร่างกายไม่เหมือนกันนะจิตถ้าได้นิ่งบ้างเนี่ยจิตจะแข็งแรงร่างกายต้องเคลื่อนไหวเยอะๆร่างกายถึงจะแข็งแรงกับข้างกันงั้นจิตนิ่งแน่วอยู่ในอารมณ์เดียวรู้เนื้อรู้ตัวไม่ขาดสติเลยนั่นดีถ้าโมหะแทรกแล้วหรือฟุ้งซ่านกับหดหู่ซึมไปนะใช้ไม่ได้งั้นเวลาที่พวกเรานั่งสมาธินะเกือบร้อยละร้อยเลยนั่งปุ๊บก็น้อมเข้าไปเลยน้อมให้นิ่งน้อมให้ว่างหรือไม่ก็น้อมไปอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไอ้ที่จะนั่งแล้วรู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวความรู้สึกตัวเด่นดวงหายากมากเลยมีแต่หลงเนี่ยสมาธิชนิดนั้นไร้สาระที่สุดเลยนะทำไปแล้วพอกพูนกิเลสนะไม่ใช่ทำแล้วกิเลสลดลงงั้นเรามาฝึกให้มีสตินะสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทำสมถะก็ต้องมีสตินะอย่าให้ขาดสติงั้นเวลาที่เรานั่งสมาธินะอย่าขยับจิตจิตของเราเป็นยังไงอย่างเนี้ยจิตตอนเนี้ยเป็นยังไงนะเวลาเรานั่งก็นั่งไปด้วยจิตอย่างนี้แหละรู้เนื้อรู้ตัวไปเห็นร่างกายมันหายใจด้วยจิตที่เป็นธรรมดาที่ไม่ได้วางฟอร์มไม่ได้แกล้งให้เคลิ้มเนี่ยรู้สึกไปพอจิตใจมันรู้เนื้อรู้ตัวมีความสุขนะก็หายใจไปอะไรเงี้ย จมันจะเกาะอยู่กับลมหายใจลมหายใจค่อยตื้นขึ้นตื้นขึ้นแต่ถ้าจิตไหลไปอยู่กับลมนะมันไม่ตื้นขึ้นหรอกมันมีแต่ขาดสตินะถ้าจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่นะเห็นร่างกายหายใจนะลมจะพอจิตสงบนะลมจะตื้นขึ้นตื้นขึ้นขึ้นมาอยู่ที่ตรงนี้เลยอยู่ที่จมูกปลายจมูกลมก็กลายเป็นแสงสว่างตรงที่เป็นลมหายใจเรารู้ลมหายใจจิตอยู่ต่างหากนะร่างกายหายใจจิตดูอยู่ต่างหากเนี่ยตัวเนี้ยดีเป็นสมถะนะร่างกายหายใจอยู่จิตเป็นคนดูอย่างสมถะนะต้องเห็นไตรลักษณ์ถึงจะขึ้นวิปัสสนาบางคนบอกว่าเนี่ยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจเป็นวิปัสสนาแล้วยังไม่เป็นหรอกต้องเห็นไตรลักษณ์งั้นถ้าใจเราไม่ถลำลงไปอยู่ที่ท้องบางคนถลำลึกลงไปอยู่ที่ท้องบางคนก็มีเคล็ดลับอย่างเจ้าคุณหนอนะไม่ให้เอาจิตลงไปถึงท้องถ้ากําหนดจิตลงไปถึงท้องท่านบอกว่าราคะเกิดง่ายอันนี้แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะแล้วท่านให้อยู่ที่หน้าอกท่านนะแล้วอยู่ที่หน้าอกมันดีอย่างนะตอนที่เดินปัญญาเนี่ยกุศลอกุศลอะไรเนี่ยเกิดขึ้นกลางหน้าอกไม่เกิดที่ท้องหรอกนะเกิดขึ้นกลางหน้าอกให้เห็นเกิดดับเกิดดับต่อไปได้เดินปัญญาต่อง่ายแต่ถ้าเราจะเอาสมาธินะเราหายใจธรรมชาติเลยตามธรรมชาตินะเห็นมันหายใจใจเราตั้งมั่นเป็นคนดูสบายอย่าไปปลอมใจเลยอย่าไปดัดแปลงใจให้ซึมซะก่อนเกือบร้อยละร้อยของคนนั่งสมาธิดัดแปลงกายเสร็จแล้วก็ดัดแปลงใจพวกเราลองนั่งดูอ้าวต่อไปนี้นั่งเห็นไหมมีความดัดแปลงเกิดขึ้นแล้วเกือบทั้งหมดเลยรู้สึกไหมหลวงพ่อก็ทำเป็น รู้สึกนะรู้สึกตัวไปลมตรงลมหายใจเรารู้ลมหายใจอยู่เนี่ยลมหายใจเป็นบริกรรมนิมิตลมมันตื้นตื้นตื้นให้มันสว่างใครภาวนาแล้วรู้สึกสว่างบางคนภาวนาชำนาญนะพอรู้ลมหายใจปุ๊บสว่างปั๊บเลยไม่ทันจะดูลมสุดลมเนี่ยสว่างแล้วถ้าจิตไปรู้แสงสว่างแสงสว่างเรียกว่าอุคคหนิมิตนิมิตมีสามัญนะในการทำสมถะมีบริกรรมนิมิตบริกรรมนิมิตเนี่ยเป็นอารมณ์เบื้องต้นจะพุทโธจะรู้ลมหายใจจะดูท้องพองยุบเนี่ยบริกรรมนิมิตเท่านั้นขยับมือเป็นบริกรรมนิมิตทั้งหมดเลยตรงที่มันเป็นอุคคหนิมิตมันกลายเป็นแสงสว่างขึ้นมาจะรู้สึกสว่างขึ้นมาเราก็ทิ้งบริกรรมนิมิตมาอยู่กับอุคคหนิมิตแล้วถัดจากอุคคหนิมิตนะจิตมันแนบแน่นสบายอยู่กับแสงนะชำนี้ชำนาญนะแสงเราจะกำหนดให้กว้างยังไงก็ได้นะให้เล็กยังไงก็ได้เล่นไล่เข้าไล่ออกได้นะให้เล็กให้ใหญ่ได้อะไรเงี้ยอันนี้เรียกว่าปฏิภาคนิมิตถ้าจิตเราได้ปฏิภาคนิมิตนะเราได้อุปจารสมาธิแล้วนะพวกเราที่บอกว่านั่งแล้วได้เข้าฌานนั่งแล้วได้อุปจารชิโมสนใจไม่ถึงหรอกนะยังไม่ได้ปฏิภาคนิมิตเลยนะบอกเข้าฌานนั่งแล้วสว่างไหมหรือนั่งแล้วเงียบไปเฉยๆนั่งแล้วขาดสติเคลื่อนหายไปเลยบอกเข้าฌานส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะที่ว่าเข้าฌานเข้าฌานนะนั่งขาดสติเห็นฌานเป็นเรื่องขาดสติไปงั้นต้องมีสติอย่าให้ขาดสติหายใจไปจนลมหายใจตื้นตื้นตื้นกลายเป็นแสงถ้าชำนาญจริงนะพอกำหนดปุ๊บสว่างปั๊บเลยหายใจนิดเดียวสว่างเลยแล้วจิตก็จับเข้ากับความสว่างแล้วแต่ความชำนาญถ้าชำนาญเนี่ยปฏิภาคนะเราใช้เวลาเหมือนฟ้าแลบเลยปั๊บก็เข้าปฏิภาคแล้วได้อุปจาระเลยตรงที่จิตมันตรึกถึงดวงนิมิตแสงนั้นเรียกว่าวิตกการที่จิตมันเคล้าเคลียอยู่กับแสงดวงปฏิภาคนิมิตนั้นโดยที่ไม่ได้เจตนาจะเคล้าเคลียมันไม่หนีไปไหนตัวนี้เรียกว่าวิจารวิจารแปลว่าเคล้าเคลียนะใจมันเข้าไปเคล้าวิตกเนี่ยมันไปตรึกมันไปจับอารมณ์นั้นนะไปตรึกในอารมณ์นั้นไปตรึกในแสงสว่างนะแล้วใจก็เคล้าเคลียอยู่กับแสงสว่างเรียกว่าวิจารจะมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งไม่ซัดสายไปไหนนะเนี่ยการเข้าฌานจริงๆก็เข้ากันอย่างนี้เนาะเช่นนั่งเคลิ้มเคลิ้มขาดสติแบบเข้าฌานนี่พอภาวนาต่อไปนะจิตมันค่อยสงบสงบขึ้นนะมันรู้สึกเลยว่าการที่จิตยังตรึกยังตรองยังเคล้าเคลียอยู่กับแสงสว่างเนี่ยเป็นภาระจิตมันวางดวงแสงสว่างนะทวนกระแสเข้าหาตัวรู้ เอโกทิภาวะก็เกิดขึ้นในฌานที่สองจิตจะเกิดเข้าสู่ตัวรู้นะเด่นดวงอยู่นะไม่เข้าไปจับที่ตัวแสงแสงมีอยู่รู้สึกอยู่ถึงแสงยังใช้แสงนั้นเป็นอารมณ์นะถึงยังเป็นรูปฌานอยู่แสงยังเป็นตัวรูปอยู่เป็นรูปฌานแต่ใจเนี้ยเด่นดวงจิตไม่เข้าไปเกาะที่ตัวแสงเด่นอยู่ต่างหากนะมีความสุขอยู่สติหยั่งลงไปในความสุขอีกนะความสุขก็ดับลงไปเป็นอุเบกขาจิตก็เข้าฌานเป็นลําดับลําดับทีแรกมันมีปีติมันมีปีตินะรู้ปีติปีติดับเป็นความสุขรู้ความสุขนะความสุขดับเป็นอุเบกขาที่จริงมันเกิดร่วมกันทั้งปีติทั้งความสุขอะไรเนี้ยนะแล้วความเป็นหนึ่งเนี่ยเกิดด้วยกันแต่ว่ามันฉูดฉาดจิตมันจะไปดูของฉูดฉาดก่อนมันไปดูปีติก่อนพอปีติดับมันก็มารู้ความสุขความสุขดับเข้าสู่อุเบกขาแต่เอกคตานั้นมีมาตั้งแต่ฌานแรกแล้วความเป็นหนึ่งนะงั้นตัวสำคัญในการเข้าฌานนะตัวสำคัญมากคือในฌานที่สองสองขึ้นไปคือจิตมันถอนตัวออกจากแสงแล้วมาตั้งตัวเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเราได้ตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมาด้วยการทำฌานนะออกจากสมาธิมาแล้วตัวผู้รู้นี่ยังเด่นดวงอยู่ได้หลายวันนะแต่ไม่เกิน7วันนะก็เสื่อมของเสื่อมจะไม่เหมือนตัวรู้ที่เกิดจากการที่เรามีสติรู้ทันเวลาจิตไหลไปคิดสมาธิชนิดนี้มันแค่คณิกะสมาธิชั่วขณะเท่านั้นตัวรู้พวกนี้งอนแง่นรู้แล้วก็หลงรู้แล้วก็หลงรู้แล้วก็หลงแต่ส่วนใหญ่ทำได้แค่นี้เพราะเข้าฌานไม่เป็นแต่ถ้าเข้าฌานได้นะตัวรู้นี่จะเด่นต้องฌานที่สองขึ้นไปเข้าฌานที่หนึ่งตัวรู้ยังไม่เด่นแต่ว่าแสงสว่างยังเด่นอยู่จิตยังจับอยู่ที่แสงอยู่อันนี้ฝึกไปเรื่อยนะถ้าทำได้ถ้าทำไม่ได้เราก็มาฝึกอีกแบบหนึ่งสมาธิมันมีสองอันอันหนึ่งจิตสงบแล้วพักผ่อนอยู่แต่ว่าสมาธิบางอย่างเนี่ยทั้งที่สงบพักผ่อนอยู่นะมันเป็นบาตรเป็นฐานเพื่อการเจริญปัญญาต่อไปข้างหน้าถ้าได้ตัวรู้ขึ้นมามีอีกพวกหนึ่งเข้าสมาธิอยู่เนี่ยแล้วเจริญปัญญาในสมาธิเลยนะอย่างเราเข้าสมาธิอยู่เราเห็นจิตไปจับอยู่ที่แสงก็รู้ทันนะจิตปล่อยแสงก็รู้ทันนะนี่เดินปัญญาอยู่แล้วนะมีปีติจิตมีปีติก็รู้ทันปีติดับไปก็รู้ทันมีความสุขเกิดขึ้นก็รู้ทันมีความสุขดับไปก็รู้ทันมีอุเบกขาเกิดขึ้นก็รู้ทันมีอุเบกขาดับไปก็รู้ทันจิตสงบตั้งมั่นก็รู้ทันนะจิตเคลื่อนไหวขึ้นมาก็รู้ทันจิตคับแคบก็รู้ทันนะจิตกว้างขวางไม่มีขอบมีเขตก็รู้ทันนี่ไปเดินปัญญาอยู่ในสมาธินะอันนี้คนที่จะทำได้จะต้องชำนาญสองอย่างหนึ่งชำนาญเรื่องการเข้าฌานจนเป็นวสีอันที่สองชำนาญการดูจิตถ้าขาดอันใดหนึ่งแล้วจะไปเจริญปัญญาในสมาธิไม่ได้นี่อยู่ในขั้นอัปปนาสมาธินะแต่ถ้าในขั้นสมาธิรองลงมาในอุปจาระเนี่ยในอุปจาระเนี่ยจิตยังมีความไหวอยู่เพราะฉะนั้นอย่างเราอยู่กับปฏิภาคนิมิตนะมีปฏิภาคนิมิตเนี่ยที่จิตมันไหวขึ้นกลางหน้าอกพวกเราบางคนภาวนานะจิตรวมลงไปแล้วเห็นมันไหวๆอยู่กลางหน้าอกนะมีโน้นผุดนี้มีนี้ผุดนะไม่ได้ดูองค์ฌานแต่ดูความปรุงของจิตที่ผุดขึ้นมาอันนี้เราเจริญปัญญาอยู่ในอุปจาระสมาธินะงั้นเราฝึกไปเรื่อยถ้าทำสมาธิได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้ก็อย่ากลุ้มใจเส้นทางเดินมีตั้งหลายเส้นไม่ใช่ต้องเส้นของคนทำฌานคนส่วนใหญ่ทำฌานไม่ได้มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะไม่ใช่สมัยพุทธกาลเข้าฌานได้ทุกคนเมื่อไหร่นะคนส่วนน้อยหรอกเข้าฌานได้นี่ถ้าเราเข้าฌานไม่ได้นะเราก็มาฝึกสมาธิหายใจไปรู้สึกตัวหายใจไปรู้สึกตัวหรือดูท้องพองยุบไปรู้สึกตัวนะคอยรู้สึกตัวอยู่ว่าจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้จิตไหลกับความรู้สึกตัวนี่กลับข้างกันถ้าจิตรู้สึกตัวอยู่จิตตั้งมั่นไม่ไหลไปจิตไหลไปจิตก็ไม่ตั้งมั่นจิตก็ไม่รู้สึกตัวแล้วก็ทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแต่ไม่ต้องเข้าถึงฌานมันไม่เข้าหรอกไม่ต้องกลัวมันเข้าหรอกจ้างก็ไม่เข้าง่ายคนรุ่นเรานะหาที่เข้าฌานได้ยากนะถ้าเข้าฌานนะแล้วไปเดินปัญญาในฌานนะแล้วไม่ยอมเข้าฌานพักผ่อนอีกนะก็เสื่อมนะฌานเสื่อมฌานเสื่อมมีลูกศิษย์หลวงพ่อคนหนึ่งเข้าฌานเก่งแล้วก็พอเดินปัญญาเป็นนะ เดินปัญญาในฌานอะไรเงี้ยแล้วไม่ยอมเข้าฌานไม่ยอมพักอีกเลยจิตฟุ้งซ่านตอนหลังเข้าฌานไม่ได้บอกให้กลับไปทำใหม่นะมีนี่ถ้าพวกเราเข้าไม่ได้ไม่ต้องตกใจเราคอยรู้ทันทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมานะพุทโธก็ได้หายใจก็ได้พองยุบก็ได้ขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้แต่อย่าไปเพ่งนะอย่าไปเพ่งใส่พุทโธเพ่งพุทโธเป็นไงก็เพ่งจิตที่เป็นคนท่องพุทโธนะเพ่งลมหายใจเพ่งท้องเพ่งเท้าเพ่งมืออย่างนี้นี่เพ่งทั้งนั้นเลยเราอย่าไปทำสมาธิเพ่งนะเราทำสมาธินะมีอารมณ์กรรมฐานทั้งหลายเป็นแบ็คกราวด์เท่านั้นเองตัวหลักที่เราจะเรียนรู้คือจิตมันพุทโธแล้วรู้ทันจิตหายใจแล้วรู้ทันจิตพองยุบแล้วรู้ทันจิตขยับมือแล้วรู้ทันจิตเดินจงกรมแล้วรู้ทันจิตจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่อารมณ์นั้นรู้ทันเช่นดูท้องพองยุบอยู่จิตไหลไปที่ท้องรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตจะหนีไปคิดหรือจิตจะไปอยู่ที่ท้องไปอยู่ที่มือไปอยู่ที่ลมเนี่ยคือจิตที่เคลื่อนทั้งสิ้นเลยนะมันเคลื่อนไปให้รู้ทันว่าจิตเคลื่อนทันทีที่รู้ว่าทันว่าจิตเคลื่อนเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัตินะเนี่ยวิธีฝึกให้ได้สมาธินะสมาธิอย่างนี้ดีมากด้วยเอาไว้เดินปัญญาได้จริงๆในชีวิตประจำวันไม่จำเป็นต้องเข้าห้องพระหรือเข้าห้องนอนปิดประตูอยู่คนเดียวหรอกนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์อยู่นี่แหละนะแต่จิตเคลื่อนไปทางตารู้ทันจิตเคลื่อนไปทางหูรู้ทันจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันรู้ทันได้ไงก็ซ้อมดูมันเคลื่อนพุทโธแล้วจิตเคลื่อนไปรู้ทันหายใจแล้วจิตเคลื่อนไปรู้ทันพองยุบแล้วจิตเคลื่อนไปรู้ทันเคลื่อนไปมีสองอย่างเคลื่อนไปคิดกับเคลื่อนไปเพ่งงั้นเวลาเราอยู่ในชีวิตนะประจําวันพอเราชํานาญแล้วเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนจนชํานาญแล้วมาอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยตามองเห็นเนี่ยจิตเคลื่อนไปทางตารู้ทันหูได้ยินเสียงจิตเคลื่อนไปทางหูรู้ทันจมูกได้กลิ่นนะจิตเคลื่อนไปทางจมูกรู้ทันใครเคยไปดูตามห้างศูนย์การค้าอะไรพวกนี้นะที่เขาขายน้ำหอมเคยเห็นไหมเขาชอบมาทามือนะแล้วก็ดมเนี่ยจิตเคลื่อนไปทางจมูกนะเคลื่อนไปทางจมูกตายแล้วจะไปไหนไปเป็นอะไรรู้ไหมเดรัจฉานเนี่ยยืนพื้นอยู่นะแต่นี่ประกอบด้วยโลภะไหมหรือดมแล้วไม่ชอบใจประกอบด้วยโทสะแต่ยืนพื้นน่ะคือหลงนะหลงอยู่แล้วล่ะงั้นเราตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะแล้วจิตเคลื่อนนะให้รู้ทันจิตไม่ยอมเคลื่อนออกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเคลื่อนกลับเข้ามาเพ่งจิตให้รู้ทันถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะหลวงปู่ดูลย์เรียกจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาว่าจิตออกนอกถ้าเรารู้ทันจิตที่ออกนอกนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมานี่พอจิตตั้งมั่นแล้วคราวนี้เราถึงจะเจริญปัญญาได้ไม่ใช่สงบอย่างเดียวแต่ต้องตั้งมั่นงั้นสมาธิชนิดที่จิตสงบไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะแน่วลงไปเรื่อยอยู่กับปฏิภาณิมิตนะจนกระทั่งเข้าฌานเข้าอะไรนะพวกนี้เป็นนิ่งๆอยู่จะไม่เดินปัญญานะยกเว้นแต่พวกชำนาญ นะไปเข้าอุปจาระอัปปนาก็เดินปัญญาได้แต่ส่วนใหญ่เข้าไม่ได้เราก็เจริญปัญญาอยู่ข้างนอกเนี่ยใช้สมาธิทีละขณะตรงที่เรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปนั้นเราจะได้สมาธิขึ้นมาหนึ่งขณะในเรียกคณิกะสมาธิได้สมาธิชั่วคราวแวบเดี๋ยวก็ไปอีกที่จริงไม่ได้ขณะรวมแล้ว7 ขณะแต่ว่าไอ้นั่นนับทางทฤษฎีในทางปฏิบัติจะรู้สึกแวบเดียวอย่างเวลารู้สึกตัวเวลารู้ว่าหลงรู้สึกไหมมันรู้ตัวขึ้นมาแวบเดียวแล้วมันหลงอีกละนี่เราไม่รู้ทันนี่เรามาคอยฝึกนะจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้ต่อไปเรามาอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยจิตจะตั้งมั่นอยู่ได้งั้นเรามาฝึกนะให้ตัวเราจิตมันเป็นผู้รู้บ่อยๆเมื่อจิตเป็นผู้รู้แล้วอย่าหยุดอยู่แค่นั้นจิตเป็นผู้รู้นั้นเป็นแค่จุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาเท่านั้นเองจิตที่รู้ตัวขึ้นมาเนี่ยอย่างบางคนหลวงพ่อบอกจิตตื่นแล้วจิตตื่นแล้วสมัยก่อนไปลือกันนะถ้าชมว่าใครจิตตื่นโอ้เนี่ยพระโสดาอะไรยังไม่ได้ทำวิปัสสนายังไม่ถึงพอจิตมันตื่นมันรู้เนื้อรู้ตัวนะตั้งมั่นเด่นดวงอยู่แล้วรู้ตัวอยู่จิตที่รู้ตัวเนี่ยมันจะรู้สึกในกายรู้สึกในใจได้แล้วมันรู้สึกตัวอยู่เฉยๆก็ได้แต่ถ้ามันไปรู้สึกตัวอยู่เฉยๆไม่น้อมออกไปดูกายดูใจนะปัญญาจะไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นเมื่อจิตทรงสมาธิที่ถูกต้องแล้วนะถ้ามันไม่ยอมเดินปัญญาก็ต้องน้อมออกไปเพื่อให้เกิดญาณทัศนะเพื่อให้เกิดปัญญาแต่ถ้าจิตมันเคยเดินปัญญาเองพอมันตั้งมั่นปุ๊บนะขันจะแตกออกไปเองเลยร่างกายอยู่ส่วนร่างกายจิตอยู่ส่วนจิตเวทนาก็อยู่ส่วนเวทนา สังขารอยู่ส่วนสังขารจะแยกกันออกไปเลยจิตก็เด่นดวงอยู่แล้วจิตก็จะเห็นจิตเกิดดับทางทวารทั้ง6จิตที่เกิดดับทางทวารทั้ง6เขาเรียกว่าวิญญาณจิตที่เราเรียกว่าวิญญาณขันธ์นะทำไมเรียกว่าวิญญาณขันธ์ทำไมไม่เรียกจิตขันธ์วิญญาณนี่เป็นความอย่างรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแสดงว่าอะไรแสดงว่าจิตของเรานี่แหละออกรับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาปฏิบัตินะไม่ใช่ไปเพ่งจิตให้นิ่งอยู่ที่เดียวให้มันเป็นวิญญาณคือรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเราก็เห็นมันเกิดดับอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละถึงเจริญปัญญาจิตเป็นนิ่งไปแน่วรู้สึกตัวเด่นดวงอยู่ยังไม่ได้เจริญปัญญาต้องระวังนะบางคนก็คิดว่าถ้าจิตนิ่งรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ประคองความรู้สึกตัวอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่เคลื่อนออกไปไหนเลยนะแน่วอยู่ภายในนิรันดรเป็นพระอรหันต์ไม่เป็นหรอกยังไม่ได้ทำวิปัสสนาเป็นคำสอนที่เพี้ยนๆนะต้องระมัดระวังนี่ถ้าจิตมันตั้งมั่นแล้วคนไหนเคยเจริญปัญญามาแต่ชาติปางก่อนนะขันมันจะแยกตัวออกอัตโนมัติแต่ถ้าขันไม่แยกต้องน้อมออกไปให้แยกต้องคิดพิจารณาให้แยกค่อยๆดูไปร่างกายมันนั่งอยู่จิตเป็นคนดูค่อยๆเตือนตัวเองค่อยๆบอกตัวเองร่างกายมันนั่งอยู่นะร่างกายมันหายใจนะนี่ร่างกายพยักหน้าแล้วแต่อย่าแกล้งเคลื่อนไหวแล้วเคลื่อนไหวแล้วเคลื่อนไหวแล้วอย่างนี้จิตไม่ถูกจิตไม่ใช่ผู้รู้จะเป็นจิตผู้เพ่งนั้นจิตต้องถูกก่อนอย่างบางคนจะขยับหยิบอะไรนี่เคลื่อนอย่างนี้มันจิตผู้เพ่งมันไม่ใช่จิตผู้รู้จิตผู้รู้มันว่องไวตามธรรมชาติของมันนะไม่แกล้งเสแสร้งแกล้งทำให้ช้าๆหรอกแต่ว่าถ้าจะทำสมาธิเบื้องต้นบางทีต้องหน่วงให้ช้าไว้ก่อนแต่ถ้าจิตฟุ้งซ่านมากทำให้เร็วไว้ก่อนนะไม่ใช่มีแต่ต้องทำให้ช้านะอย่างเดินจงกรมเนี้ยหรือพุทโธพุทโธนะจิตฟุ้งซ่านมากพุทโธเร็วๆเลยไม่ใช่พุทโธหนีไป500ครั้งเลยไม่ใช่ถ้าจิตสงบแล้วมันก็พุทโธยาวขึ้นมาหรือเดินจงกรมเนี่ยบางคนเดินสติไม่ทันเดินเร็วไปไม่ทันหน่วงให้ช้าจังหวะให้ช้านิดหนึ่งแต่วันไหนโทสะแรงนะเดินเร็วๆ เดินแล้วรู้สึกเดินแล้วรู้สึกเห็นไหมมันอยู่ที่เทคนิคของการปฏิบัตินะไม่ใช่มีรูปแบบสำเร็จรูปว่าต้องช้าต้องเร็วอะไรหรอกมันอยู่ที่จิตถ้าจิตไม่ถูกต้องทำอะไรมันก็ไม่ถูกถ้าจิตถูกทำอะไรมันก็ถูกหมดแหละเพราะฉะนั้นการเรียนเรื่องจิตในสำคัญมากบทเรียนเรื่องจิตตสิกขาเนี่ยถึงอยู่ก่อนบทเรียนชื่อปัญญาสิกขาก่อนจะไปเจริญปัญญารู้ความจริงของรูปของนามต้องเรียนเรื่องจิตให้ชำนิชำนาญถ้าไม่งั้นเราจะเอาจิตที่ไม่ได้เรื่องไปเจริญปัญญามันเจริญไม่ได้จริงหรอกจิตถ้าประคองอยู่แล้วบอกเจริญปัญญาไม่เจริญจิตที่ไหลไปแล้วบอกเจริญปัญญาอยู่ไม่เจริญหรอกงั้นเรามาฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ให้ได้นะพวกเราฝึกเอาตัวนี้ให้ได้ก่อนให้ชำนาญแล้วก็ดูกายมันทำงานดูใจทำงานเห็นเลยกายกับจิตคนละอันกันค่อยๆฝึกดูไปเวทนาก็เป็นคนละอันกับร่างกายเวทนาเป็นคนละอันกับจิตสังขารก็เป็นคนละอันกับร่างกายเป็นคนละอันกับเวทนาเป็นคนละอันกับจิตค่อยๆหัดไปพอขันมันแยกได้แล้วแต่ละขันนั่นแหละจะแสดงไตรลักษณ์นะจะแสดงไตรลักษณ์อย่างน้อยมันแสดงทันทีเลยว่าขันแต่ละขันไม่ใช่ตัวเราร่างกายนั้นเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเรากุศลอกุศลทั้งหลายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะกุศลอกุศลทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราจิตที่เกิดดับทางทวารทั้ง6นั้นเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตก็ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเฝ้าดูลงไปนะในที่สุดมันมีปัญญาล้างความเห็นผิดเราพาจิตให้ดูของจริงให้ดูความจริงเรื่อยไปความจริงก็คือความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจของรูปนามขันธ์5ทั้งหลายนั่นเองเมื่อจิตมันได้เห็นความจริงซ้ําแล้วซ้ําอีกสุดท้ายจิตมันก็ยอมรับความจริงตรงที่จิตยอมรับความจริงเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมนะมันไม่ยากเกินไปสมัยพุทธกาลก็คนอย่างพวกเรานี่แหละไม่ใช่ว่าเขาเก่งวิเศษกว่าเรานะก็คนธรรมดาสมองมันก็พอๆกันนี่แหละความรู้ความสามารถมันก็พอๆกันนี่แหละบางคนไปฟังพระพุทธเจ้าเทศก็ได้ธรรมะบางคนฟังแล้วก็ไม่ได้อะไรบางคนฟังแล้วตกนรกก็มีไม่ใช่ว่าทุกคนที่อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเราก็จะต้องดีเสมอไปอย่างพวกเราบางคนรู้สึกเสียดายตอนเด็กๆหลวงพ่อเสียดายนะแม้น่าจะไปอยู่กับพระพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลสมัยนั้นอาจจะอยู่แต่เป็นลูกศิษย์ชูชกก็ได้เนาะอาจจะเป็นลูกศิษย์นี้โคลนหน้าตบูดอะไรงั้นก็ได้ไม่แน่นี่พวกอยู่กับพระพุทธเจ้านะ ดีก็ดีไปเลยนะแย่ก็แย่ไปเลยหลวงปู่ดู่รู้จักไหมหลวงปู่ดู่เองอย่าอยู่กับพระอรหันต์นานนะถ้าอยู่กับพระอรหันต์นะอันตรายค่อยฝึกนะให้ฝึกไปให้ใจเป็นคนดูนะแล้วต่อไปนี้ก็ไปกินข้าวเห็นร่างกายมันกินข้าวใจเป็นคนดูนะถ้ากิเลสเกิดก็เห็นกิเลสมันเกิดใจเป็นคนดูเวลากินข้าวกิเลสจะมีเยอะเลยไปดูให้ดีนี่หมดเลยครับ